Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Όταν ήταν μικρός, το Τρίτο Ράιχ προσάρτησε την πατρίδα του, την Αυστρία. Άλλο που δεν ήθελαν βέβαια οι Αυστριακοί, Αμπσβούργοι, θλιβεροί Αμπσβούργοι. Μια χαρά τους πήγαινε να ξανανταμώσουν με τους παλιούς συμμάχους τους, τους Πρόσους. Βοναπάρτης βέβαια δεν υπήρχε, αλλά τούτη η παλιά ιερή συμμαχία είχε εχθρό να πολεμήσει. Και να μην είχε, θα έβρισκε έναν. Του είπαν πως έπρεπε να γίνει νεολαίος του Χίτλερ, να φορέσει δηλαδή στολή ναζιστή και να προετοιμαστεί και αυτός ως το μέλλον του κόσμου για μια νέα Ευρώπη, έναν υποτιθέμενο νέο κόσμο. Όχι, είπε και έσκασε. Από μικρός κόντρα στο ρεύμα. Κάποια στιγμή τον μπαγλάρωσαν και τον έντυσαν με το ζόρι. Αυτός όμως φρόντιζε κάθε τρεις και λίγο να λέει όχι. Από το 1938 έως το 1942 δεν ξανακλώτσισε μπάλα. Διότι ήθελε να κλωτσά την μπάλα επειδή αυτός ήθελε και όχι επειδή τον προόριζαν για κάτι άλλο. Παρολίγο δεν θα γινόταν τίποτα. Οι Γερμανοί δεν ήθελαν να το δουν ούτε ζωγραφιστό. Και δεν άρχιζαν τα παρακάλια της μεγάλης Rapid Viennes, δεν επρόκειτο να του επιτρέψουν να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο. Αντιπαθούσε κάθε άδικη άσκηση εξουσίας. Γενικώς είχε ένα θέμα με την εξουσία και να σκεφτεί κανείς πως ήρθε κάποια στιγμή που χρειάστηκε να την ασκήσει. Με τη διαφορά πως η δικιά του εξουσία είχε την ανεπανάληπτη γοητεία της αυθεντικότητας. Άλλωστε μαζί του ανακάλυπτε σε έναν καινούριο κόσμο. Ο πρώτος καθηγητής του στην προπονητική του είχε πει «Μη φοβάσαι, Έρνστ. Αν κοιτάξεις προσεκτικά, ορισμένα θηρία συρρυκνώνονται σε ακίνδυνες αγελάδες. Να πάρει και να σηκώσει, θα λέγαμε εδώ. Τρία πακέτα την ημέρα ήταν πολλά. Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν άργησε. Και το κακό είναι πως, παρά το ότι ο Έρνστ τον κοίταξε κατάματα, ο καρκίνος δεν έγινε αγελάδα. Νίκησε και τον πήρε μακριά στις 14 Νοέμβρη του 1992. Θυμάμαι με βαθιά συγκίνηση, φίλες και φίλοι, όταν διάβαζα το ρεπορτάζ της κηδείας, που έλεγε πως ένα από τα στεφάνια είχε γραμμένο στην κορδέλα το εξής. «Μη λυπάστε που έφυγε ο Χάπελ, να είστε χαρούμενοι που υπήρξε». Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, καθώς επίσης στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Μια γλυκιά αγκαλιά στους φίλους που μας ακούνε από το διαδίκτυο. Για έναν πολύ ιδιαίτερο Βιενέζο θα μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Έναν άνθρωπο που μας έρχεται από τον χώρο του ποδοσφαίρου, τον μεγάλο Ernst Happel. Και μιας και καταγόταν από την πανέμορφη Βιέννη, σκεφτήκαμε τα κομμάτια τα οποία θα ακουστούν σήμερα να είναι έργα μεγάλων αυστριακών συνθετών. Ακούσαμε την Lucia Pop στην Βασίλισσα της Νύχτας από το μεγαλειώδες έργο του Μότσαρτ, τον Μαγικό Αυλό. Ο Ernst Happel γεννήθηκε στις 29 Νοεμβρίου του 1925 στη Βιέννη, στην πανέμορφη Βιέννη. Και από μικρός ένα πράγμα ήθελε να κάνει, να παίξει ποδόσφαιρο. Και τα κατάφερε. Σίγουρα έπαιξε το ρόλο του ότι μεγάλωσε κοντά στο προπονητικό κέντρο της θρυλικής Rapid Βιέννης. Αφού πλακώθηκε στο ξύλο με τους συνομιλικούς του νεολαίους του Χίτλερ για το ότι αρνιόταν να τραγουδά ναζιστικά τραγούδια, σε ηλικία 16 ετών ενσωματώθηκε στην πρώτη ομάδα της Rapid λόγω των υποχρεώσεων που είχαν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία από αυτόν ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ούτε αυτός όμως γλίτωσε τελικά τον πόλεμο. Σημαδεμένος για την συμπεριφορά του, στάλθηκε στο ανατολικό μέτωπο, αλλά ευτυχώς φρίκι δεν πρόλαβε. Τον συνέλαβαν οι Αμερικάνοι το 1945. Ούτε αυτούς τους γούσταρε σαφώς. Σάλταρε έξω από το τρένο με το οποίο μετέφεραν αυτόν και άλλους στρατιώτες κάπου έξω από το Μόναχο και μετά από περιπλάνηση εβδομάδων κατάφερε να φτάσει στην αγαπημένη του Βιέννη, κάνοντας μάλιστα απίστευτες τρίπλες στον σοβιετικό τομέα κατοχής. Αυτό ήταν. Όταν η σκόνη του πολέμου έκατσε, ο Ernst φόρεσε παπούτσια και φανέλα και να το σπάλει στο γήπεδο. Στο αγαπημένο του γήπεδο, αυτό της Rapid. Για 15 ολόκληρα χρόνια, τότε οι παίχτες δεν άλλαζαν έτσι εύκολα ομάδες, με διάλειμμα ενός έτους όταν αγωνίστηκε στην Racing Paris, εξελίχθηκε σε ένα αντικατάστατο μέλος της αυστριακής ομάδας. Ένα από τα προσωνύμια του ήταν ο Μάγος. Παρότι αριστερό μπακ, η τεχνική του ήταν υψηλού επίπεδου. Ως νεαρός η πειθαρχία δεν ήταν το φόρτε του. Είχε μπλεξίματα με την αστυνομία για κλοπή στην Νότια Αφρική, σωματική βία στην Αυστρία και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ στην Ολλανδία. Αγαπούσε τις γυναίκες και το κρασί και μισούσε τις εντολές από ανωτερούς του. Όταν ο Μαξ Μέρκελ, δεξής αμυντικός και 7 χρόνια μεγαλύτερος του Happel, πήρε μεταγραφή στη Rapid το 1946, του ανατέθηκε από τον προπονητή το δύσκολο έργο να συνετίσει τον άστατο Happel, επαναφέροντάς τον στον ισιοδρόμο. 8 χρόνια αργότερα, ο Μέρκελ δέχτηκε δουλειά προπονητή στην Ολλανδία. Την επόμενη ημέρα, κατά την παραμονή του στη Βιέννη, εκμυστηριεύθηκε στον Happel. «Μικρέ, αν γίνεις ποτέ σου προπονητής, εύχομαι να έχεις ένα μπιπ παιδί όπως εσύ για παίκτη σου». Το μπιπ είχε να κάνει με ένα συνθετικό μιας ύβρεως, την οποία δεν μπορούμε από ραδιοφώνου να ξεστομίσουμε. Ως παίκτης κέρδισε πολλούς εγχώριους τίτλους με τη Rapid και έγινε ένας από τους αστέρες της εθνικής ομάδας της θρυλικής τότε Αυστρίας. Μελανό σημείο στην καριέρα του αποτέλεσε η κριτική που δέχτηκε μετά την ήττα με 6-1 η Αυστρία από την Γερμανία στα ημιτελικά του Μουντιάλ του 1954 στην Ελβετία. Ο τύπος τον χαρακτήρισε αδιάφορο και όχι μόνο. Στον Βιενέζο συνυπήρχαν δύο φύσεις. Όσο πεθιασμένος και ολοκληρωτικά αφοσιωμένος ήταν στο ποδόσφαιρο, τόσο μποέμ, με ροπή στο αλκοόλ, τις γυναίκες και τα τυχερά παιχνίδια, όπως είδαμε, ήταν ως άνθρωπος. Οι φήμες για δωροδοκία του πριν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου με τη Γερμανία σε εκείνο το 6-1 που προαναφέραμε γέννησαν την απέχθεια και την αποστροφή του προς τα μέσα ενημέρωσης. Αποσύρθηκε προσωρινά από την Εθνική και εγκατέλειψε τη Rapid Viennese αποδεχόμενος πρόταση της γαλλικής Racing. Στο Παρίσι καλλιέργησε μικρό μουστάκι και απόλαυσε τη νυχτερινή ζωή στην πόλη του φωτός. Τριγυρνούσε σε καλλιτεχνικούς κύκλους. Οι φυλάδες της εποχής έγραψαν πως ερωτοτροπούσε ασύστολα και πως ακόμη και η Τζίνα Λολομπρίζιδα είχε πέσει θύμα της γοητείας του. Ενέδωσε σε ένα εντελώς προσωπικό τρόπο ζωής, τον οποίον σε περιορισμένο βαθμό διατήρησε στο θάνατό του. Αν και στόπερ, είχε έφεση στο σκοράρισμα και σε 240 εμφανίσεις με την Rapid σημείωσε 25 γκολ, ενώ με τη Racing κατέγραψε 42 εμφανίσεις και 9 τέρματα. Τέσσερα χρόνια αργότερα συμμετείχε και πάλι με την Εθνική Αυστρίας στο Παγκόσμιο Κύπελο της Σουηδίας, ενώ χρήστηκε διεθνής για τελευταία φορά το Σεπτέμβριο του 1958 σε μάτς με την Ιουγκοσλαβία. Συνολικά, ο σπουδαίος αμυντικός της Rapid Viennese και της Racing φόρεσε 51 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο και σημείωσε 5 γκολ. Παραμένουμε στο μεγάλο Μότσαρτ. Πάμε στους γάμους του Φίγκαρο για να ακούσουμε το Porgy Amor Qualche Ristoro. Jesse Norman στη φωνή. Thank you. Ενδεικτική της κλάσης του Ενθάπελ, η εμφάνισή του κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για το κύπελλο πρωταθλητριών στις 11 Νοέμβρη του 1956, όταν πέτυχε 3 γκολ με 2 φάουλ και 1 πέναλτι, συνέβαλε τα μέγιστα για το 3-1 και είχε δοκάρει. Αλλά τα χρόνια εκείνα δεν ίσχυε ο κανονισμός των εκτός έδρας γκολ. Οι Ισπανοί είχαν επιβληθεί 4-2 στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Και έτσι η σειρά οδηγήθηκε σε τρίτο παιχνίδι, στο ίδιο γήπεδο, όπου η Rapid ιτήθηκε με 2-0 και αποκλείστηκε. Αν ίσχυε τότε ο κανονισμός των εκτός έδρας γκολ, η Ρεάλ δεν θα είχε φτάσει στο ρεκόρ των 5 διαδοχικών κατακτήσεων. Και αν τα 28 χρόνια δεν ήταν το ηλικιακό όριο για την απόκτηση παικτών, ο 31 χρόνων τότε Χάπελ μάλλον θα είχε φορέσει τη φανέλα της. Οι Ισπανοί τότε, αλλά και τώρα, ότι κινείται καλά μέσα στο γήπεδο το αγοράζουν. Όταν το 1959 ολοκληρώθηκε η ποδοσφαιρική του καριέρα, ο Χάπελ ανέλαβε διευθυντή στην Rapid Viennis. Κάποια στιγμή αντιλήφθηκε ότι οι γνώσεις που είχε γύρω από το ποδόσφαιρο περιορίζονταν σε αυτό το πόστο και έτσι το 1962 έγινε προπονητής στην άσημη Den Haag. Η προπονητική απαιτεί φυσικό χάρισμα. Επιστημονικά δεν μπορείς να τη μάθεις, είχε αναφέρει με άκρα σοβαρότητα και τελικά η πεποίθησή του θα τον οδηγήσει πολύ ψηλά. Ήταν όμως μόνο αυτό? Σαφώς όχι. Ο τύπος που αρνήθηκε να τραγουδήσει ναζιστικά τραγούδια και είχε βγάλει την ψυχή όλων των προπονητών του με την απειθαρχία του, είχε ένα και μόνο ένα σύνθημα. Το τρίπτυχο της επιτυχίας, κύριοι, είναι ένα. Πειθαρχία, πειθαρχία, πειθαρχία. Ο Χάπελ όμως δεν κέρδιζε την πειθαρχία των παικτών του δια της βίας ή δια της θέσεώς του. Την κατακτούσε με αγώνα. Πώς θα πείσεις τους παίκτες σου που σε ήξεραν ως προσωπικότητα να δείξουν σεβασμό, συνέπεια και άριστη φυσική κατάσταση? Λοιπόν, τι έκανε? Σε όλες τις ομάδες που ανέλαβε, εφάρμοζε στην πρώτη κιόλας προπόνηση το ίδιο τρίκ. Έστεινε στη συμβολή των δοκαριών, τότε τα δοκάρια είχαν ακόμη 4 γωνίες, ένα τενεκεδάκι μπύρας. Έπαιρνε στη συνέχεια την μπάλα και την έστεινε εκτός περιοχής. Έπαιρνε φόρα και με δυνατό σουτ το πετύχαινε και το έριχνε με την πρώτη κάτω. Τότε γυρνούσε προς τους παίκτες του και τους έλεγε: «Κάντε το κι εσείς αν τολμάτε». Συμπτωματικά, φίλες και φίλοι, ποτέ κανένας ποδοσφαιριστής του δεν πέτυχε το τενεκεδάκι. Και κάπου εκεί όλοι έσκυβαν το κεφάλι. Η Ολλανδική Den Haag, την οποία ανέλαβε, πάλευε για την παραμονή της στην κατηγορία. Αλλά ο Χάπελ σε μόλις 2 χρόνια την οδήγησε στον τελικό του κυπέλλου Ολλανδίας. Το 1967 η Den Haag τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα και ένα χρόνο αργότερα κατέκτησε το πρώτο της τρόπαιο με τα πολεμικά, επικρατώντας του Άγιαξ με 2-1 στον τελικό. Σύντομα ο Χάπελ προκάλεσε το ενδιαφέρον μεγαλύτερων συλλόγων, όπως η Φέγενορντ. Στην πρώτη του σεζόν την οδήγησε στην κατάκτηση του κυπέλου πρωταθλητριών, κερδίζοντας τον τελικό όπου διεξήχθη στο Σαν Σίρο του Μιλάνου την Celtic του Τζοκ Στίν με 2-1. Ο Βιμ Φαν Χάνεγκεν, παίκτης της Φέγερον την εποχή εκείνη, τον χαρακτήρισε ως τον μεγαλύτερο προπονητή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Γιατί όμως αποχώρησε από την Φέγενορντ πάνω στο πικ της δόξας? Ο ίδιος έδωσε την επική απάντηση: «Ζήσαμε τόσα πολλά που πρέπει να σταματήσω. Με τις υπερβολικά πολλές νίκες χαλαρώνει η πειθαρχία. Παραγινόμαστε φίλοι. Υποφέρεις και κλαις με τον άλλον, γελάς και νικάς με τον άλλον και αυτό δεν πρέπει να διαρκεί υπερβολικά πολύ». Από εκεί μεταπήδησε στη Σεβίλη, όπου δεν τέριαξαν τα χνότα του με τους διοικούντες, αν και από την δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας την οδήγησε σε ευρωπαϊκή έξοδο, παρακαλώ. Και έτσι το 1974 ανέλαβε την Μπριζ. και έχασε την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος προπονητής που θα κατακτούσε το κύπελλο Πόρταλντ-Ρεόν με δύο ομάδες. Ιτήθηκε το 78 στο Wembley από την μεγάλη Liverpool 1-0, όπως είχε συμβεί και δύο χρόνια νωρίτερα, πάλι από τη Liverpool, στον τελικό του κυπέλου UEFA. Μπορεί όμως να ιτήθηκε από τη Liverpool το 76 στον τελικό του UEFA, αλλά εκείνο το βράδυ οι παίκτες του Ernst Happel έβγαιναν θαρείς μέσα από σουρεαλιστική ή κινηματογραφική ταινία. Σε κάποια φάση του αγώνα, άπαντες έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Η Λίβερπουλ είχε κερδίσει φάουλ έξω από την περιοχή, το οποίο και ανέλαβε να εκτελέσει ο μεγάλος Κέβιν Κίγκαν.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη, σε μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο αυστριακό ποδοσφαιριστή αλλά και τεχνικό Ernst Happel. Το προηγούμενο κομμάτι ακούγεται στην τρίτη πράξη του έργου του Σούμπερτ, Αλφόνσο και Εστρέγια, το Wovind ich nur den Ort, και το ακούσαμε από τον Herman Prey. Είχαμε αφήσει όμως τη Λίβερπουλ έξω από την περιοχή, έτοιμη να εκτελέσει ένα φάουλ με τον μεγάλο Kevin Keegan. Με το που το πόδι του κολότσισε την μπάλα, όλοι οι παίχτες της Bridge, αντί να κινηθούν προς τα πίσω και να υπερασπιστούν την εστία τους, έφυγαν προς τα εμπρός, κινούμενοι σε ευθεία. Η περιοχή της Bridge άδειασε από κόσμο. Μα τι κάνουν οι ανόητοι, αφήνουν τα νότα τους και φεύγουν μπροστά, θα σκέφτηκαν όλοι. Οι παίχτες της Bridge όμως, κάθε άλλο παρανόητοι ήταν. Απλώς εκτελούσαν για πρώτη φορά σε γήπεδο ποδοσφαίρου την τακτική του τεχνικού offside. Δηλαδή, φεύγω μπροστά την κατάλληλη στιγμή σε παράταξη ευθείας και αφήνω τους αντίπαλους επιθετικούς εκτεθειμένους. Δηλαδή, offside. Ο επόπτης σήκωσε τη σημαία του και το ποδόσφαιρο έμπαινε πλέον σε νέα εποχή. Ο δήμαρχος της Bridge φούσκωνε σαν κούρκος από περηφάνεια για τη μεγάλη ομάδα της πόλης του και κάποτε έκανε το λάθος πριν από έναν αγώνα να μπει στα αποδυτήρια για να εμψυχώσει τους παίκτες. Ο Happel τον πέταξε έξω τονίζοντας «Εδώ υπάρχει μόνο ένας δήμαρχος. Εγώ». Ο Happel ξεχώριζε για την εξαιρετική και ταχύτατη ανάγνωση του παιχνιδιού, την ετοιμότητα αντίδρασης σε νέες καταστάσεις με αλλαγή τακτικής. Οι σημειώσεις του από την κατασκοπία του αντιπάλου εξαντλούνταν σε λίγες λέξεις πάνω στα κουτάκια από τα τσιγάρα του. Οι προπονήσεις του ήταν μικρής διάρκειας αλλά υψηλής έντασης και πάντοτε με την μπάλα. Στις οδηγίες προς τους παίκτες του έλεγε τα απολύτως απαραίτητα και ως επεντοπλίστων χρησιμοποιούσε μία γλώσσα, ένα μείγμα βιενέζικων, ολλανδικών, φλαμανδικών και ολίγων σπαστών αγγλικών. Σύμφωνα με τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή Φέλιξ Μάγκατ, που δούλεψε υπό τα διαταγά του Happel, επρόκειτο για μια επιτηδευμένη συμπεριφορά προκειμένου οι παίκτες να είναι διαρκώς απόλυτα συγκεντρωμένοι. Το 1978 ανέλαβε την Εθνική Ολλανδίας, με την οποία έφτασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αργεντινής. Στον τελικό του Buenos Aires, ο Happel είχε ψηλιαστεί από νωρίς ότι η επικράτηση της διοργανώτριας Αργεντινής ήταν διαταγή του δικτάτορα Χόρχε Βιδέλα. Λίγο πριν την έναρξη, ο διαιτητής απαγόρευσε τη συμμετοχή στον εγκέφαλο της Ολλανδίας, το Willem van Kerkhove, διότι φορούσε δερμάτινο προστατευτικό στο σπασμένο του χέρι. Κάθε άλλος προπονητής θα είχε τρελαθεί. Ο Happel αντέδρασε ψύχρεμα. «Εντάξει», είπε. «Αν δεν επιτρέπεται να παίξει ο van der Kerkhove, πρέπει να κάνει προθέρμανση ένας αναπληρωματικός και το παιχνίδι βάσει κανονισμών να ξεκινήσει με ημίωρη καθυστέρηση». Αλεπού ο Βιενέζος, ο οποίος γνώριζε πως ο δορυφόρος για τη μετάδοση σε όλο τον κόσμο ήταν προγραμματισμένος για μια έγκαιρη έναρξη και πως μια καθυστέρηση θα κόστιζε δισεκατομμύρια. Το αποτέλεσμα της μπλόφας του, το παιχνίδι ξεκίνησε κανονικά με τον van der Kerkhove παρόντα. Η μοίρα του βέβαια του έπαιξε άσχημα παιχνίδι εκείνο το βράδυ. Το μάτς ήταν στα τελειώματα, 1-1 οι δύο ομάδες. Ο Ρέζενμπρικ πλασάρει τον Αργεντίνο γκολκίπερ, αλλά η μπάλα βρίσκει το δοκάρι και το μάτς πάει στην παράταση. Οι Οράνιε, οι Ολλανδοί δηλαδή, δεν άντεξαν στην πίεση. Ήταν και ο μεγάλος Κάμπες από την άλλη πλευρά και έτσι ιτήθηκαν με 3-1. Η ιστορία θα είχε γραφτεί διαφορετικά αν το σούτ του Ολλανδού Άσου είχε καταλήξει στα δίχτυα, αλλά μετά αν. Ιστορία δεν γράφεται. Εκνευρισμένος από την ήττα, αλλά και τη συμπεριφορά των διοργανωτών, ο Happel δεν έδωσε το παρόν στην υποχρεωτική συνέντευξη τύπου, επικαλούμενος νευρικό κλονισμό. Στις σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, μάλιστα, απάντησε χαρακτηριστικά, λέγοντας «Ευχαρίστως να δώσω στους διοργανωτές μια ενυπόγραφη γνωμάτευση των γιατρών μου». Και κάπου εκεί θυμήθηκε ότι του είχε λείψει ο τζόγος. Λίγες ημέρες αργότερα η βασίλισσα της Ολλανδίας υποδέχθηκε στα ανάκτορά της στην εθνική ομάδα. Λογικό. Στον τελικό έφτασε η Ολλανδία και ας έχασε.
να μην τιμήσει παίκτες και επιτελείου η βασίλισσα. Η βασίλισσα όμως αργούσε πολύ και ο Χάπελ αγχωνόταν. Τότε ο αθεόφοβος Βιενέζος πήρε παράμερα τον εγγονό της βασίλισσας, τον πρίγκιπα Βίλεμ Αλεξάνδερ, και του ψιθύρισε. «Πότε θα έρθει η γιαγιά σου? Έχω ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο και πρέπει να πάω στο καζίνο».
Man lebt bei mir recht ein, man unterhält sich, wie man mag, auch bis zum hellen Tag. So langweil ich mich stets allein, was man auch treibt und spricht. Wenn es, was mir als Wehr steht frei, deide ich schweigest denn nicht. Und sehe ich es an ihr, sich jemand hier bei mir, dem packe ich ganz unfriert, werf ihn hinaus zur Tür. Den packe ich ganz unfriert, werf ihn hinaus zur Tür. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tue? Warum ich das? Mal bei mir so sitte, Jacques, sie ist mal bei mir so sitte, Jacques, so gut. Wenn ich mit anderen sitz beim Wein und Flasch um Flasche leer, muss jeder mit mir lustig sein, sonst werde grob ich sehr. Und schenke Glas um Glas ich ein, dulde ich nicht Widerspruch. Nicht leiden kann ich, wenn sie schreien, ich will nicht hart genug. Wer mir beim Trinken nicht pariert, sich zieret wie ein Tropf, dem werfe ich ganz unschön an den Kopf. Dem werfe ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tue? Warum ich das denn tue? Sie ist mal bei mir so sitte,
αυτή η εξόχως εύθυμη κυρία ήταν η Αντζέλικα Κιρσλάγκερ, η οποία από το Φλέντερμάους του Johann Strauss του δεύτερου μας τραγούδισε το «Ich lade gern mir Gäste ein». Για τον Ernst Happel η ζωή όλη ήταν ένα παιχνίδι. Την ημέρα κυλούσε η δερμάτινη μπάλα, τη νύχτα η αντίστοιχη μπίλια στη ρούλετα. Ο Βιενέζος αγαπούσε τη νύχτα. Έκανε παρέα με άτομα του υποκόσμου, όχι γιατί είχε, ας μας επιτραπεί η έκφραση, νταραβέρια μαζί τους, αλλά γιατί τον γοήτευε το περιβάλλον. Ωστόσο, όσο μεγάλη ήταν η έλξη του για τα τυχερά παιχνίδια, άλλο τόσο πειθαρχημένα υπολόγιζε το ρίσκο. «Μπορώ πάντα να σταματήσω, είτε χάνω είτε κερδίζω», έλεγε. «Ουδέποτε θα χάσω τα υπάρχοντά μου». Ύστερα από την Εθνική Ολλανδία, ανέλαβε για 2 χρόνια τη Σταντάρ Λιέγης, με την οποία κατέκτησε ένα κύπελο και ένα Super Cup Βελγίου, προτού μεγαλουργήσει στο Αμβούργο. Στην ομάδα του λιμανιού του Γερμανικού Βορρά έμεινε 6 σεζόν από τον 81 στο 87, κατακτώντας 2 πρωταθλήματα το 82 και το 83. Ένα κύπελο Γερμανίας το 87 και φυσικά το κύπελο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης του 1983, όταν νίκησε με 1-0 τη Γιουβέντος στο ΟΑΚΑ της Αθήνας. Σε εκείνο τον τελικό, οι αχτένιστοι παίχτες του Αμβούργου βγήκαν πρώτοι στο γήπεδο με φόρμα προπόνησης για να δουν το χορτάρι που λέμε και αποδοκιμάστηκαν από μερικές χιλιάδες Ιταλών που είχαν βρεθεί στις εξέδρες. Αργότερα βγήκαν οι δόγιδες παίκτες της Γιούβε με κοστούμια, γραβάτες, εξαιρετικό στυλ, άψογα χτενισμένοι. Ακόμα και οι παίκτες του Αμβούργου τους χάζευαν, ώσπου παρενέβη ο Χάπελ και τους έβαλε σε τάξη. «Κοιτάξτε τις κοκέτες», είπε, «πανηγυρίζουν ήδη». Στο 16ο λεπτό ο Φέλιξ Μάγκατ έξω από την περιοχή των Ιταλών με την μπάλα στα πόδια, αλλά δεν μπορεί να μπει μέσα. Εξαπολύει λοιπόν ένα κεραυνό και καρφώνει την μπάλα στο αριστερό παράθυρο της εστίας του ένδοξου κατά τα άλλα Ντινοτζόφ. Το σκορ δεν θα αλλάξει ως το τέλος, παρά τις προσπάθειες εκείνων των υπέροχων κατά τα άλλα παικτών της Γιούβε, όπως του Αντώνιο Καμπρίνη, τον Γκαετάνο Σιρέα. Και έτσι ο Έρντ Χάπελ κατακτά το δεύτερο κύπελο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης και το κατέκτησε πιστό στις ιδέες του. Γιατί το λέμε αυτό? Ο Χάπελ δεν ήταν απλώς ο άνθρωπος που έφερε το τεχνικό offside στο ποδόσφαιρο. Ήταν αυτός που δίδαξε σε όλο τον κόσμο την άμυνα ζώνης. Για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε το εξής. Μέχρι εκείνη την εποχή, κάθε αμυντικός είχε υπό την υποπτία του και έναν αντίπαλο επιθετικό. Man to man, που λέμε. Γινόταν η σκιά του. Ο Χάπελ τελειοποίησε την άμυνα ζώνης που είχε ήδη δοκιμάσει ένας άλλος μεγάλος, ο Μπράνκο Ζέμπετς. Ο Χάπελ δημιούργησε μια ζώνη έξω από την περιοχή του, αποτελούμενη από παίκτες οι οποίοι είχαν υπό τον έλεγχό τους ένα συγκεκριμένο χώρο και όχι πια ένα συγκεκριμένο παίκτη. Ως εκ τούτου, το ζητούμενο ήταν να αναχαιτιστεί αυτός που έμπαινε στο χώρο σου, ασχέτως ποιος ήταν. Πριν από τον τελικό με τη Γιουβέντους, όλοι έλεγαν πως ο Χάπελ θα έκανε πίσω και τελικά θα επανέφερε το μαντουμάν, με δεδομένο ότι στη Γιουβέντους έπαιζε εκείνη την περίοδο ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου, ο Γάλλος Μισελ Πλατίνι. Ακόμα και στον τελικό όμως ο Χάπελ έμεινε πιστός στη ζώνη. Δεν έπαιξε το μαντουμάν πάνω στον Πλατίνι, δικαιώθηκε και έγινε ο πρώτος προπονητής που κατακτούσε το κύπελο πρωταθλητριών με δύο διαφορετικές ομάδες. Σήμερα τον έχουν ισοφαρίσει ο Ότμαρ Χίτσφελτ, ο Μουρίνιο, ο Κάρλο Ανσελότη και ο Γιουπ Χάινκες σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ προπονητών. Αποχώρησε το 1987 πλέον λόγω προβλημάτων υγείας και όχι μόνο. 6 χρόνια στο Αμβούργο είναι αρκετά, είπε. Δεν θέλω τα εγγόνια μου να μιλούν πάντα για τον παππού από το Αμβούργο. Κακά τα ψέματα. Τα 3 πακέτα τσιγάρα που φουμάριζε αρημανίως καθημερινά ήταν αυτά που του κόστησαν τη ζωή. Όσο πιο δύσκολη είναι η αποστολή, τόσο λιγότερο καπνίζω, έλεγε, αλλά δεν ήταν έτσι. Κάπνιζε ακόμη και όταν κοιμόταν. Ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Αυστρίας και με επίγνωση πως ο καρκίνος του πνεύμονα δεν του είχε αφήσει χρόνο ζωής, μετέθεσε θεραπείες για αργότερα και υπέστη πνευμονικό έφραγμα. Στο 5-2 επί του Ισραήλ δεν μπορούσε καλά-καλά να σταθεί στα πόδια του. Σχεδόν 2 εβδομάδες αργότερα, σαν σήμερα όπως είπαμε και στην εισαγωγή, 14 Νοέμβρη του 1992, έσβησε στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Ίνσπρουκ. Thank you. Αυτές ήταν η Ελίζαμπεθ Σβάρτσκοφ και η Άννα Μόφο στην Καντσονέτα Σουλάρια από τους γάμους του Φίγκαρο. Φινάλε και για σήμερα. Η τακτική ιδιοφυΐα, η βαθιά γνώση του αντικειμένου και η απαράμιλη προσωπική άβρα χαρακτήριζαν αυτόν τον άκρος επιτυχημένο και ιδιαίτερο Βιενέζο. Προπονητές με περισσότερους από 18 τίτλους του υπάρχουν και θα υπάρξουν στο μέλλον. Όσοι όμως τους πήραν ή θα τους πάρουν, όχι με ζάμπλου τους συλλόγους κορυφής και βαθύπλου τους προέδρους, αλλά με ομάδες που ανέλαβαν εν μέσω ποδοσφαιρικής παρακμής, ανυπαρξίας και ασημαντότητας, όπως ο μεγάλος Έρνστ Χάπελ. Μετέτρεψε την υποψήφια για επιβασμό Ντεν Χαάγ σε δύναμη του Ολλανδικού ποδοσφαίρου και κυπελούχου. Οδήγησε τη Φέγενορ στο κύπελλο πρωταθλητριών και στο διεπιρωτικό. Τη Σεβίλη από τη Β' κατηγορία στην Ευρωπαϊκή Έξοδο. Την μέχρι τότε ασήμαντη εντός συνόρων Μπριζ σε 4 πρωταθλήματα και 2 τελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Την Εθνική Ολλανδίας, μία ανάσα από την κατάκτηση του Μουντιάλ του 1978. Το Αμβούργο στην κορυφή της Γερμανίας και της Ευρώπης. Ακόμα και με την άσημη Σβαρόφσκι Τιρόλ. Αναδείχθηκε 2 φορές πρωταθλητής. Σας αποχαιρετούμε με έναν ακόμη αυστριακό, τον μεγάλο Γκούσταβ Μάλερ, από το έργο του οποίου το «Das Lied von den Erde» θα ακούσουμε τον Dietrich Fischer-Dieskau να μας τραγουδά το «Wunderschönheit».
auf dunklen Rossen, weite Grenze, die die Sonne strahlen, so zwischen dem Geäst der grünen Beinen, traf das Jahr.